Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de despre emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitatea zilei și în emisiunea noastră.
La București s-a reunit pentru prima dată în ultimele 6 luni Consiliul Superior de Apărare al Țării.
Greva din învățământ continuă și negocierile cu guvernul și disputa în tribunale.
Decada de incluziune a romilor din Europa Centrală și de Est, un proiect condus acum de România.
Și despre problemele sociale ale bucureștilor.
Începem ca de obicei cu buletele libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Greva generală a cadrelor didactice continuă. Procesul privind legalitatea grevei a fost suspendat în așteptarea unei decizii a Curții Constituționale legate de 3 articole din legea conflictelor de muncă. Subiectul transnistrean este printre punctele de interes ale Consiliului Europei, regăsindu-se sub cel puțin 2 aspecte printre propunerile României ca președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului, și anume promovarea respectării drepturilor omului în stânga Nistrului și crearea euroregiunii Marea Neagră. Prezentarea a fost făcută de ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Cel puțin 74 de oameni au fost uciși și cel puțin 75 răniți în 2 atacuri sinucigașe din 2 moschei șiite din orașul Hanakin, aflat la nord-est de capitala irachiană Bagdad, în apropierea graniței cu Iranul. Atacurile au avut loc la câteva ore după exploziile a 2 mașini capcane la Bagdad, explozii care au ucis cel puțin 6 persoane și au rănit circa 40. Foști deținuți de la centrul de detenție american din Guantanamo, unde vor fi prezenți la o conferință de 3 zile asupra tratamentului prizonierilor în războiul contra terorismului. Conferința organizată de Amnesty International are drept scop să trezească interesul opiniei publice pentru tratamentul aplicat celor suspectați că aparțin rețelei teroriste Al-Qaeda sau talibanilor din Afganistan. La conferința de la Londra vor lua cuvântul și 4 foști deținuți din Guantanamo, originari din Marea Britanie, Rusia și Afganistan. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, doamna Louise Arbour, a cerut o investigație națională vizând condițiile de detenție din închisorile irachiene. Înaltul comisar a salutat decizia guvernului irachian de a deschide o anchetă, după ce duminica trecută soldații irachieni au găsit într-o clădire a Ministerului de Interne irachian circa 170 de deținuți suniți, care fuseseră înfometați și unii dintre ei torturați. Într-un raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se afirmă că Iranul blochează accesul inspectorilor ONU la complexe militare de importanță cheie. Se face cunoscut totodată că dată cu instrucțiuni detaliate despre îmbogățirea uraniului, care poate fi folosit la fabricarea bombei atomice. Raportul salută cooperarea crescândă dintre autoritățile iraniene și experții Agenției Internaționale. Directorul acesteia, Mohamed El Baradei, subliniază însă, în același raport, că o transparență deplină din partea Iranului este indispensabilă. Liderii principalelor 2 partide politice din Germania, cel social-democrat și cel creștin-democrat, au semnat acordul pentru formarea guvernului de coaliție care va fi condus de Angela Merkel. La întrunirea de marți viitoare a Parlamentului, doamna Merkel va fi confirmată în funcția de cancelar. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Consiliul Superior de Apărare a Țării, CSAT, s-a reunit într-o ședință dedicată, citez, problemelor de securitate națională. Am citat dintr-o informație foarte vagă dată de biroul de presă al președinției. Așa că se speculează pe marginea agendei. Va fi discutat proiectul noii comunități de informații sau va fi discutată eventuala schimbare a șefilor serviciilor de informații? Află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, ce poate explica o ședință CSAT care durează acum de mai bine de 7 ore?
Trebuie să spunem mai întâi că această ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării are loc la presiunea Partidului Național Liberal și în cadrul ei se discută probleme destul de delicate, între care schimbări la vârf a șefilor serviciilor secrete sau a adjuncților acestora, cereri făcute în mod explicit printr-o rezoluție a PNL. Pe de altă parte, se discută de asemenea proiectul Comunității Naționale de Informații, o chestiune destul de controversată în rândul clasei politice autohtone și pe ordinea de zi se pare că mai este și strategia de securitate a României.
Sabina, care este miza acestei comunități naționale de informații și cine ar urma să o conducă?
Comunitatea Națională de Informații, așa cum este văzută mai nou de la Cotroceni, ar urma să evite suprapunerile care în acest moment au loc în culegerea de informații de diverse servicii secrete din România. În România există circa 7 servicii de informații și toate acestea ar urma să fie subordonate acestei comunități de informații, care ar urma să se ocupe și de evitarea politizării ciclului informativ, precum și de prevenirea crizelor și gestionarea lor atunci când acestea apar. Nu este încă foarte clar dacă această comunitate națională de informații va fi creată pe baza unei legi sau dacă ea va fi, cum se discută în ultima vreme, o componentă a CSAT-ului, astfel încât să evite un vot al Parlamentului în această direcție. În orice caz, din Comunitatea de Informații ar urma să facă parte Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, SPP, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Secret al Justiției, Direcția Generală de Informații Armatei, precum și Serviciul Secret al Ministerului de Interne. În cazul în care această Comunitate Națională de Informații își va subordona aceste servicii sub forma unui centru de management al informațiilor și va trece prin curge, atunci ar trebui schimbate și celelalte legi care țin de siguranța națională, inclusiv legile de organizare a serviciilor secrete. La un moment dat se discuta la vârful coaliției de guvernământ că executivul ar urma să-și asume răspunderea pe un pachet de legi care să cuprindă aceste modificări.
Mulțumesc, Sabina Fati, la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Greva de la metrou s-a încheiat în zorii zilei. Cea din învățământ continuă și s-ar putea prelungi încă mult timp, deoarece dosarul privind legalitatea ei a fost mutat de la Tribunalul București la Curtea Constituțională. Între timp, mii de profesori au participat la un miting de protest la București. Proteste similare au avut loc și în alte orașe ale țării, iar la guvern au fost reluate negocierile cu liderii sindicatelor din învățământ. Radu Stănescu, ultimele informații.
Liderii celor de învățământ se află la această oră la Palatul Victoria pentru a discuta cu vicepremierul Gheorghe Pogea despre revendicările profesorilor. La negocieri mai participă și ministrul de stat Marco Bello. Invitația la noi negocieri adresată de guvern liderilor sindicale a apărut la câteva ore după ce secția de conflicte de muncă a Tribunalului București a decis suspendarea procesului în care Ministerul Educației a cerut încetarea pe motiv de ilegalitate a grevei declanșate acum 2 săptămâni. De asemenea, tribunalul a admis excepția de neconstituționalitate invocată de sindicatele din învățământ în legătură cu 3 articole din legea de muncă. Mai exact, juriștii sindicatelor au susținut că articolele 58, 60 și 61 din legea conflictelor de muncă, citez, neagă dreptul la grevă și goresc de conținut exercitarea acestui drept. Cele 3 articole de lege privesc procedura de atacare în instanța unei greve pe care administrația o consideră ilegală. Așadar, instanța a hotărât suspendarea procesului până când judecătorii Curții Constituționale se vor pronunța cu privire la constituționalitatea celor 3 articole de lege. Ministerul Educației și Cercetării poate contesta la Curtea de Apel în termen de 48 de ore decizia de suspendare a privind legalitatea grevei. Dacă nu o va face, Curtea Constituțională se va pronunța în termen de 30 de zile în ce privește articolele incriminate de greviști, iar greva profesorilor va putea fi prelungită în tot acest interval. În aceste condiții, guvernul a fost obligat să reia negocierile cu greviști. Acestea sunt în plină desfășurare la această oră. Și tot astăzi, aproximativ 10.000 de cadre didactice au participat la un protest în capitală lângă Palatul Parlamentului pentru a cere salarii mai mari. Guvernul le-a oferit anterior greviștilor o creștere salarială de 8% anul viitor care să acopere rata inflației mici, dar sindicaliștii au respins această ofertă. În acest timp, câteva milioane de copii sunt obligați să-și petreacă timpul într-o vacanță forțată. Părinții sunt îngrijorați și se întreabă când vor putea recupera copiii materia pierdută prin această grevă a profesorilor, care a încheiat astăzi cea de-a 2-a sa săptămână. În același timp, după cele două săptămâni de grevă, unii profesori revin la catedră pentru a mai recupera o parte din banii pe luna noiembrie. Dacă revin la catedră, în luna decembrie, profesorii vor lua salariul înjumătățit chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Radu Stănescu pentru Radio Liber.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România a preluat președinția Comitetului Internațional de Coordonare a proiectului denumit Decada de Incluziune a Romilor, un proiect lansat și finanțat de Fundația Soros și Banca Mondială.
În acest proiect, care va dura 10 ani, un deceniu și nu 10 zile, o decadă, sunt implicate 9 țări. Pe lângă România, Ungaria, Bulgaria, Croația și Cehia, Negru, Serbia și Slovacia, țări în care trăiesc aproximativ 4 milioane de romi. Aflată recent la Praga, înainte de a pleca la București, filantropul american George Soros caracteriza astfel situația romilor din România.
In the case of Romania, it's the population at large.
În cazul României, populația majoritară are o atitudine foarte negativă față de romi și aceste lucruri se dezvoltă unele din altele. Când romii sunt șomeri, needucați și au condiții de trai oribile, se întărește stereotipul, iar când romii fac progrese la nivel individual, când fac diaspie de o existență de clasă de mijloc, ei încetează să mai fie romi, pentru că nu se mai potrivesc stereotipului pe care oamenii îl au în legătură cu ei. De aceea, cred eu, românii trebuie să rezolve această problemă printr-o educație mai bună și prin oportunități mai bune de angajare.
Declara la Praga Europei Libere filantropul american George Soros.
Fundația Soros și Banca Mondială au finanțat și un studiu sociologic care arată, între altele, că romii din Europa Centrală și de Est sunt neîncrezători în șansele lor de reale de integrare.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Vasile Ionescu, președintele Centrului Romilor pentru Politici Publice, și l-a întrebat dacă pesimismul romilor este întemeiat.
Sunt astfel de acord că politicile publice pentru romi în Europa traversează o criză. Uniunea Europeană nu are asemenea politici, Consiliul Europei nu prea mai are asemenea politici, OSCE-ul are un plan european de îmbunătățirea situației romilor, dar e o structură care nu cred că va reuși să funcționeze. Și atunci singurul proiect internațional rămâne această decadă a incluziunii romilor, care se adresează grupurilor paupere, adică de private și nu romi. Problema este tratată în termeni generali, în termeni de sărăcie. Ori mie mi se pare că urmează de fapt o criză amplă, că faptul că nu s-a găsit un echilibru între componenta, să zicem, spirituală. Nu vorbesc aici de o etnicizare a problematicii rome. Realmente nu s-a avut în vedere o creștere a elitei rome, adică subiecte care țin de calitate. Și din cauza asta suntem în așteptare. Așteptăm să vedem dacă va fi o legătură între aceste promisiuni, declarații, care de câțiva ani continuă. Vă amintiți că criteriile politice de preaderare i-au vizat și pe romi, ca criteriul politic de la criteriul de la COPE. Sunt criterii neîndeplinit, dacă e bine să ne gândim. Deci nu a contat prea mult.
Filantropul George Soros a declarat într-un interviu acordat Europei Libere recent că situația romilor din România este absolut înfiorătoare din punct de vedere social și aceasta este de neacceptat. Și domnia s-a oferit un exemplu foarte interesant vorbind despre cum, dacă romii la nivel individual, dacă un individ rom reușește să ajungă în ceea ce cu generalitate putem numi clasa de mijloc în România, el încetează să fie rom pentru că nu mai încape tipul care este aplicat populației rome. Cum înțelegeți dumneavoastră această frază a lui George Soros?
Ca fiind foarte adevărată, aș reaminti aici că Fundația pentru Societate Deschisă, deci Fundația Soros și rețeaua, de fapt, SON, are o preocupare de cel puțin 10 ani pe problematica romă. E vorba până în alta și de ceea ce Fundația Soros n-a reușit, deși a investit în anii de urmă în crearea unei elite rome, în cazul acestei chestiuni pe care eu o numesc schimbare socială negativă, adică situația romilor s-a rătuțit în ultimii 15 ani și atunci ar trebui tratată în funcție de asta. Și atunci putem să vorbim de termenul este dur, structural între populația majoritară și romi, de ceea ce sociologii numesc chiar mult mai dur decât mine, înapoiere culturală. Zic că aici ar fi chestiunea de paradigmă și de investit. Adică avem de investit într-o confirmare a unei elite rome conștiente. Această realitate de care vorbea George Soros există, a depășit statutul, devenind intelectual, încep nu neapărat să nu mai fi recunoscut, dar de a fi privit cu suspiciune, pentru că e și o altă criză de care vorbea un cunoscut lider de opinia romilor, Nicolae Gheorghe, într-un studiu de acum câțiva ani, o ruptură între elita tradițională și elita modernă. Problemelor e și o problematică care ține de o sinteză a tradiției cu modernitatea. Domnul Soros firește că avea dreptate și să sperăm că vom găsi resurse să investim și în dimensiunea spirituală a mișcării romilor. Eu folosesc un termen poate inadecvat, dar îl folosesc din interior.
Domnule Ionescu, ascultând propoziția pe care v-am amintit-o adineaori a domnului Soros, mi-am adus aminte că noi am mai stat de vorbă de multe ori acum 10-12 ani, tot la Europa Liberă, despre situația acestei minorități din România. Ascultându-și ceea ce a zis domnul Soros, am avut senzația că parcă nu am înaintat, nu s-a întâmplat nimic. Să zicem, ultimele noastre interviuri de prin 94-93. Credeți că am dreptate?
La perfectă dreptate. Eu zic că este un general, se mișcă greu și când spunem este, încep să mă gândesc că existul acesta se cam extinde. E o altă cultură în care eficiența e pe în planul 2, în care structurile instituționale sunt fragile. Firește că e adevărat. Așa cum problematica rasismului e o problematică reală. Lucrurile se mișcă foarte greu, dar să sperăm noi că se vor mișca. E o criză generalizată, de aici temerea cu care ați început, și care e foarte probabil că își va găsi un răspuns.
Vasile Ionescu, președintele Centrului Pentici Publice, în dialog cu Lucian Ștefănescu. Potențialul unor tensiuni sociale este extrem de mare și la București, chiar dacă în acest moment o comparație cu situația din periferiile Parisului este mult exagerată. Un aspect la care se uită totuși în minutele următoare Radu Călin Cristea.
Exceptând câteva arii definite în planurile de urbanism ca zone zero, alte câteva cartiere rezidențiale apărute în ultimii 10 ani, precum și ceea ce a mai rămas din vechiul București, capitala României seamănă cu o periferie extinsă. Sunt cartiere întregi unde, la doar câteva sute de metri arhitectonice moderne, întâlnești gospodării țărănești cu case din chirpici și curți pline de orătănii. Această periferie nu înseamnă însă doar existența, cu un parfum ușor patriarhal, a unor sate vag conectate la civilizația urbană. Periferiile Bucureștiului mai înseamnă și zone izolate, cu o populație foarte săracă, născută la oraș sau venită din toate colțurile țării pentru a-și căuta un rost. E un univers semi-închis, unde nu ești acceptat dacă nu respecti regulile stricte ale lumii ghetourilor. Aici se află cele mai puternice focare de infracționalitate din București. O infracționalitate care s-a dat în ultimii ani, furturile și prostituția decăzând în rang în competiția cu noua și foarte profitabilă provocare a drogurilor. În cartierul Zebreuț de pe calea Ferentare există mai multe blocuri ai căror locatari au devenit niște profesioniști ai infracțiunilor de tot felul. Blocurile nu au geamuri și uși, sunt lipsite de grupuri sanitare, tot ce a fost lemn a fost pus pe foc și într-o singură cameră se înghesuie familii întregi. Aici totul se fură sau e defurat și comite un act de mare curaj cel care se aventurează în acest cartier după lăsarea serii. Zone din cartierele Ferentari, Rahova, sunt controlate de clanuri mafiotice, Duduianu, Cămătaru, etc., care, contra unei taxe de protecție, iau comisioane grase din profiturile încasate din toate aceste afaceri murdare. Recent, poliția i-a arestat pe 3 membri ai clanului Duduienilor, specializați în furturi de mașini, din automarfare și din societăți comerciale. Potrivit statisticilor oficiale, cele mai multe infracțiuni sunt comise de populația de etnie romă, a cărei dificultate de inserție socială rămâne una din cele mai grave probleme pentru autorități. Un raport referitor la minoritatea romă din sectorul 5 al capitalei arată că 58% dintre 80% dintre femei nu au nicio profesie, tradițională sau modernă, iar 89% din membrii acestei etnii nu au nicio calificare. De asemenea, doar 3% dintre romii din acest sector primesc ajutor de șomaj. Rata explozivă a infracționalității în aceste zone nu se datorează însă numai romilor, ci și unor etnici români care locuiesc acolo permanent sau se află în tranzit, ascunzându-și capturile și încercând să scape de urmărirea forțelor de ordine. Orice mic focar de violență e repede stins de capii mafiei locale. Aceste colective umane, situate în afara legii, nu sunt numeroase și nu au manifestări anti-inse, pentru motivul logic că se feresc de orice formă de contact cu reprezentanții autorităților. Sunt indivizi mulțumiți cu condiția lor de marginalizat social, care își asigură un trai mizer, mai ales din furturi și tâlhării. Acționează în anumite cartiere, în grupuri izolate și nesolidare între ele. Nu dau foc autoturismelor pentru că asta ar însemna că le-au furat degeaba. Lipsiți de educație, nu-și cunosc elementarele drepturi cetățenești. Nu strigă sloganuri antiguvernamentale sau antistatale pentru că în felul acesta ar provoca autoritățile care, la orice control de rutină, se întorc cu dubele difrare. Dacă vom auzi vreodată că Zăbrăuțul e în flăcări, asta se va datora aproape sigur unor locatari neglijenți cu furturi de curent electric, care din când în când aduce lumina în îndunecata lor clandestinitate. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Controversa legată de presupusele închisori secreții ale lui din diverse țări ale lumii, în care, conform unor știri, ar fi fost maltratați, deținuți, suspectați de legături teroriste, această controversă continuă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează administrația Bush la aceste alegații.
Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA, refuză să comenteze informațiile, indiferent dacă este vorba despre centre de detenție secrete sau despre avioane care ar fi tranzitat în vestul Europei transportând suspecți de terorism. Președintele Bush a spus în câteva rânduri că Statele Unite duc războiul împotriva terorismului în limitele legii. Americane încearcă să promoveze o agendă de cooperare dincolo de aceste suspiciuni. Într-o alocuțiune rostită la Bruxelles, adjunctul secretarului de stat, Dan Freed, a insistat că tratamentul aplicat deținuților aflați în custodia Statelor Unite se încadrează în prevederile legii și a elogiat contribuția Uniunii Europene la rezolvarea unor situații de criză din Orientul Mijlociu. Ducem lupta împotriva terorismului în conformitate cu valorile noastre și cu obligațiile internaționale și am convingerea că nu am violat legislația internațională, a spus domnul Freed. El a confirmat că a purtat convorbiri la începutul săptămânii cu autoritățile în legătură cu cazuri în care avioane despre care se crede că ar fi aparținut sau ar fi fost închiriate de CIA au aterizat în localități spaniole.
Acest din urmă caz este legat de alegațiile că CIA-ul ar fi transportat deținuți în centre din estul și centrul Europei pentru a fi interogați.
Mai multe țări au motive să creadă că avioane CIA transportând deținuți ar fi făcut escale pe teritoriul lor. Este vorba despre Portugalia, Norvegia, Suedia, Danemarca și Islanda, în timp ce Finlanda și Germania au dispus efectuarea de investigații.
Există indicii în America de natură să dezlege misterul centrelor de se.
Deocamdată nu. Oficialitatea americană a declarat sub beneficiul anonimatului că chestiunea centrelor secrete de detenție este una despre care nu-i face deloc plăcere să vorbească în public. Această controversă complică mult eforturile Statelor Unite de a rezolva problemele din relațiile cu Uniunea Europeană. Oficialitățile americane arată că, deși în ultima vreme au fost înregistrate progrese în relațiile cu guvernele țărilor europene, populațiile respective mențin încă un grad înalt de scepticism sau chiar ostilitate.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru, Radu Ben.
Relațiile ruso-americane par să fie la un punct înalt pentru cineva care citește ad literam declarațiile făcute astăzi de Vladimir Putin și George Bush la întâlnirea lor de la Busan, în Coreea de Sud, pe marginea reuniunii la cel mai înalt nivel a Organizației de Cooperare Economică Asia-Pacific. Liderul rus spunea cu acest prilej, îl citez, este foarte plăcut să avem un contact permanent, în mod practic, pe toate temele bilaterale și internaționale. George Bush îi răspundea, mulțumesc, Vladimir, pentru găzduirea acestei întâlniri. Mă bucur în deșa de a purta o discuție excelentă cu tine. Ai dreptate, relația noastră este una deosebit de importantă, prețuind sfatul tău și relația strategică pe care am clădit-o. Dacă relația strategică între cele două mari puteri există în mod neînnoielnic, nu toată lumea prețuiește politica internă rusă și consecințele ei asupra relațiilor internaționale. În ajunul întâlnirii celor doi președinți în Coreea de Sud, Washington Post publica un comentariu intitulat Contrarevoluția domnului Putin, în care îi se cerea președintelui Bush, citez, să nu ignore încă un asalt asupra libertății, alaptez din nou paranoia domnului Putin, care este acum pe cale să pună bazele unei lovituri cu implicații de lungă durată împotriva societății civile din Rusia. Comentatorii americani se referă la inițiativa președintelui rus ce a luat forma unui proiect de lege introdus săptămâna trecută în Parlament. El cere tuturor celor 450.000 de asociații necomerciale din Rusia să se înregistreze la guvern. Forțează grupările care au operat fără înregistrare să obțină una acum și interzice tuturor organizațiilor folosirea fondurilor pentru, cităm, activități. Organizații de felul lui Human Rights Watch sau Carnegie Center de la Moscova vor fi obligate astfel să-și reducă activitatea, iar organizațiile non-guvernamentale nu vor mai putea folosi angajați străini. Măsurile vor scoate practic din Rusia cele mai multe din ONG-urile străine și vor face imposibile activitățile unor fundații de genul lui National Endowment for Democracy. În plus, înregistrarea multora din grupurile societății civile va putea fi astfel respinsă. Pentru a cita una din concluziile comentariului din Washington Post, în realitate noua lege este partea unei campanii largi a domnului Putin pentru a asigura că autocrația coruptă pe care a creat-o va supraviețui următoarelor alegeri parlamentare și prezidențiale din 2007 și 2008.
Joi, 17 noiembrie, s-au împlinit 16 ani de la Revoluția de Catifea din Cehoslovacia. L-am întrebat pe politologul Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care sunt diferențele între rădăcinile Revoluției de Catifea și cele ale Revoluției Române din decembrie 89.
Rădăcinile sunt foarte clare, poate nicăieri mai clare. În timp ce în Cehoslovacia, odată cu înăbușirea mișcării de reformă din 1967-68, s-a creat un spațiu în care o întreagă pătură, mai ales cea intelectuală, a evoluat de la comunismul reformat către reforma sistemului comunist, adică a ediții de disidență către poziții de opoziție. În România, în mod paradoxal, unde invazia trupelor Pactului de la Varșovia fusese atât de înfierată, imediat după această dată am simțit o strângere a chingii, în așa fel încât nici vorbă nu s-a putut spune nici de un reformism în cadrul partidului și, bineînțeles, nici de o evoluție de asemenea proporții. De fapt, nu a existat ca un reformism în rândurile partidului. De țările care aveau să devină ulterior ceilalți doi piloni ai țărilor de la Visehrad, adică în Ungaria și Polonia, am avut de-a face, dacă nu cu evoluții similare, cel puțin paralele, ștafeta trecând, în fapt, rând pe rând, de la ceh la ungur, de la ungur la polonez, iar apoi stabilindu-se o adevărată colaborare între electorat și mai ales o alianță între ei și muncitorime. În România n-am avut deloc de a face cu o asemenea evoluție. Pe scurt, alianța între intelectual și muncitorime a încetat în România odată cu încercările făcute de Paul Goma la timpul său.
Politologul Michael Shafir, profesor de științe politice la Universitatea din Cluj.
O altă aniversare va avea loc duminică 20 noiembrie, când se împlinesc 60 de ani de la începerea procesului marilor criminali de război naziști la Nuremberg. Un proces pentru care s-a creat un cadru juridic special, un complet de judecată special, ce a devenit peste timp model pentru tribunalele internaționale de judecare a crimelor de război. Corespondentul nostru la Berlin, Viriam Totok, va urmări evenimentele și va relata despre ele luni.
Hai să încheie și ediția de vineri, 18 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați din nou la aceeași oră luni. Până atunci însă, la ora 21, emisiunea Ora Moldovei.